Má velmi specifický hlas, je nezaměnitelná a před téměř 30 lety měla to štěstí, že se s tehdejším partnerem stali jedními z největších hvězd televizní obrazovky. Měla dokonce vlastní knihu svých účesů. Zažila lesk i bídu showbiznesu. Po letech se na obrazovky vrátila. Co dnes dělá a jak se má Markéta Majerová? To mi snad face to face prozradí. Ahoj, Markéta.
Ahoj.
Ty máš vystudovaný práva, takže proti mně sedí doktorka Markéta Majerová.
Ano,
to málo kdo ví.
No, je to tak.
Proč to nedělala? Mohla být multimilionářkou jako téměř všichni právníci.
Hele, já nevím. Já jsem tehdy podlehla pocitu, že nežijeme v právním státě.
My v něm žijeme nebo nežijeme?
No a po letech si to pořád nemyslím.
Jo, tak.
Nevím, mě to tehdy odválo do rádia a pak už to šlo všechno jinudy.
A ty si myslíš, že všichni právníci, kteří vykonávají aktivně svoji činnost, si myslí, že žijeme v právním státě, nebo někdy jsme žili jako klasicky, že jsou přesvědčeni o tom, že to tak všecko je, jak to má být? Asi to dělají spíš
ale proto, já nevím, ale hele, někdo to dělat musí.
No, právě.
Tak to dělají právníci. Ne, já myslím, že spousta jako lidí věří. Já jsem tehdy tu víru ztratila. A mezi tím jsem se dostala tak daleko od toho původního, že už nemělo smysl se vracet.
Ale zase máš tu výhodu, když to slušně řeknu, že tě jen tak nikdo neobčůrá.
No, teoreticky ano, prakticky teď se to zrovna povedlo jednomu truhláři, takže nikdy jako z toho nevyklouzneš, ale je pravda, že nepodepíšu žádný dokument, dokud si ho pořádně nepřečtu. A že jako si ty věci hlídám. To tě ta fakulta naučí.
A nikdy bys to nechtěla dělat, kdyby třeba teď se rozhodla, že třeba za 5 let?
Já myslím, že to nemůžu už dělat, teď jsem to nedělala 30 let, ale já jsem to naopak jako vlastně hrozně chtěla dělat. Já jsem se chtěla věnovat trestnímu právu, ale pak jsem se začala trošku obávat, že bych s těmi případy tak jako vstávala, usínala, že by mě to všechno sežralo, protože to není zrovna jako jednoduché odvětví. Taky jsem tehdy narazila na to tehdy, že vlastně lidi, kteří jsou zadržení ve vazbě, tak se na ně má pohlížet s prezumpcí neviny, ale a že jsou psychicky úplně v háji. A z tohohle úhlu pohledu se jim tehdy nikdo nevěnoval. Takže si vezmi, že jako dobře, pustěj tě za rok, omluví se, že to byl omyl, ale ty už nemáš rodinu, už nemáš práci, už nemáš přátele. A tehdy to nešlo sloučit, dneska už to všechno jde, už se ty obory studují dohromady, ale to, co by mě bylo bývalo bavilo, tak tehdy nešlo, tak jsem šla jinam.
No a od práv, nebo od práva justice k showbiznesu, to je úplně jiný krok, tak kde se to vzalo?
No zdánlivě, já už jsem to vyprávěla, ale už je to dávno. Já jsem na těch právech měla pocit, že nedokážu obhajovat ty svoje ovečky, protože neumím mluvit.
Aha.
A stydím se mluvit. Aha. Takže jsem se snažila dostat na DAMU, tam mě nechtěli, tak pak na konzervatoř Jaroslava Ježka, aby jsem se procvičila v té mluvě a v té retorice, aby jsem se nestyděla, aby prostě jsem byla k něčemu platná hypotetickému budoucímu klientovi. No a na té konzervatoři nějak zavedli pantomimu na první 2 roky, takže to mi moc nepomohlo. A když jsem tam chodila, tak jsem tam viděla nějaký reklamy na namlouvání vlastně reklam v rádiu a říkala jsem si, to je super, jako dobrá brigáda. No jo, tak jsem do toho rádia vstoupila, pak už jsem tím byla omámená.
No a když jsi byla v rádiu a pak přišla ta šance jít na novou celoplošnou komerční televizi, váhala jsi chvilinku, bála ses, nebo jsi řekla, nejdu do toho hlava, ne hlava?
Ono to mělo trošičku jiný pořadí, protože já jsem úplně na začátku byla v televizi, já jsem dělala videobox, to byl takový báječný formát o novinkách na videokazetách, který zanikl s tím, jak zanikly videokazety. Kinobox běžel o něco déle, teď se věnoval novinkám v kinech. A vlastně pak jsem nastoupila do rádia a běželo to současně. A jak mi ten videobox zrušili, tak mě se stýskalo pod tom červeným světýlku na kameře a do toho přišla ta informace, vzniká nová televize a já jsem tehdy byla jako fakt úplně blbá. Takže jsem se tam jako hlásila s tím, já jsem ta hvězda z té televize. Já už totiž dělám asi 2 nebo 3 měsíce jako tady pořad. To je hodně zajímalo.
Aha.
No. Ale neváhala jsem potom, no.
A vy jste se Slávkem Bourou šli do toho už spolu, nebo tam jste se dali dohromady?
My jsme do té televize, on mi šel dělat jako kopartnera na ten konkurs, protože podmínkou bylo, nebo na ty kamerovky, podmínkou bylo přivést si sebou někoho, kdo jako zahraje hosta, zahraje někoho, s kým tam pak bude rozhovor. Takže Slávek šel jenom jako pomoc, on do televize vůbec nechtěl. A tam jsme předvedli něco, oni pak zavolali za dva dny, že teda oba a pěkně z čerstva do ranního vysílání.
Takže snídaně s novou tehdy. To byl adrenalin.
To bylo šílený. Jako vstávej ve tři.
No, já to znám.
No, jo, dobře, zrovna tady pláču na špatném robě. Ale když člověk vstává ve chvíli, kdy v těch ulicích vidí jenom lidi, kteří jdou z baru a z nějaké party.
Jak říkala nejmenovaná česká herečka, to jsou jenom taxikáři a prostitutky.
No, a teď ještě ani nevyjedou snad popeláři. Já nevím, kolik vyjíždí, ale já jsem měla pocit, že my jedeme do té televize dřív, než jako kdokoliv dělá něco smysluplného po ránu. I když já vím, že ty profese jsou, pekaři určitě dřou už od tady té hodiny.
Sestry, doktoři,
no,
policajti,
jasně,
hasiči.
Jako těch lidí je spousta, ale tehdy jsem si v tom přišla taková poměrně osamocená v tom, že ve tři ráno teda vstávám a jdu pracovat.
No a když teda přišla pak ta červená, ostrá a začali jste spolu vysílat, jste byli takovej docela unikát v tom českým rybníčku mediálním, tak najednou přišla ta sláva, popularita. Co to s váma oběma, ale hlavně s tebou udělalo?
Hele, my jsme na to byli dva. A tím pádem já mám pocit, že skoro nic. Já nevím, jak by se ta situace dala ustát, kdybych byla ve vztahu s někým, kdo by v tu chvíli nedělal to samý, co já. My tím, že jsme v tom byli spolu.
A vy jste byli partneři v tu dobu?
My už jsme spolu byli dva roky. On to jako jenom nikdo nevěděl a my jsme neměli potřebu to někomu jako hlásit. Protože nám přišlo mnohem zajímavější, když se to vědět nebude. Protože jsme do sebe mohli víc špičkovat na té obrazovce, kdyby zase národ věděl, že jsme dávno spolu, tak by to vypadalo, ježiš, ten na ní byl hnusnej a ta se k němu chová nehezky. Takhle to bylo prostě dva kolegové se špičkou a nikdo neví, jako, co zatím je. Ale je pravda, že my jsme stávali společně. Společně jsme měli ten režim úplně bláznivý. Společně jsme zažívali ty věci, o kterých bys normálně doma jako svýmu partnerovi vyprávěl. To si představ, jsem spala uprostřed zoo, všude tam prostě byly divoký zvířata, zážitek jako blázen. Ale my jsme to zažili spolu. Takže já myslím, že to nás tím jako provedlo poměrně rozumně. Takže aspoň pevně doufám, že teda já doufám, že jsem tím nezdebelnila.
Nedávno bylo to výročí Novy, kde jste byli všichni, ty hvězdy té televize. Jak se ti vracelo, byť na trochu jiné místo, ale přece jenom před tu kameru, na tu Novu?
To je takový zvláštní, protože na jednu stranu máš pocit, jako by si měl jít domů, na druhou stranu to doma už někdo dávno přestěhoval, přestavěl. A
besedy.
No, je to prostě úplně jiný, ale já jsem věděla, koho tam potkám, protože jsem věděla, že tam bude Míša Dolinová, že tam bude Genia, že tam bude Dalibor, že to prostě bude ta stará parta a že bude veselo. Byla to ta stará parta a bylo veselo.
Co doktor Vladimír Železný?
To bylo hrozně hezký překvápko, když se tam opravdu objevil. Myslím si, že to bylo emotivní víc pro nás, pro všechny, co jsme v té době s ním pracovali, než pro televizního diváka, který si tak mohl říct, je, teď on se nám za ty roky vůbec nezměnil.
V podstatě jo? Ne, no.
Ale pro nás si myslím, že to pro každého jednotlivě byla prostě taková jako hezká chvilka. Tak byl to šéf, byl to drsnej šéf, ale byl to šéf, který uměl pochválit a po těch letech já jsem ho třeba hrozně ráda viděla.
Mělo to, mám pocit, i lidi, kteří u toho byli, jako ty a další, nějaký řád, nějakou štábní kulturu a mělo to nějakou vizi a ty věci nějak vypadaly. Když dneska vidíš různé televize, říkáš si, že ten Železný by měl být v každé té televizi?
No, on byl prostě kapitán, on byl lodivod a on prostě věděl, kam ta loď pluje. Jo? A věděl, kam popluje příště. On byl strašně dopředu jako šachista, vždycky o dva tahy napřed a měl naprosto jasnou vizi. My jsme ji nikdo nechápali, protože jsme ji neměli. A když něco řekl, tak my jsme si říkali, co ti může Safra myslet? A pak jako za dva roky jsme říkali, jo, to je ono, co ti myslel. Takže na tom bylo uklidňující, že člověk byl na palubě něčeho, čemu věřil, že někam dopluje. Jasně, na Titaniku taky věřili. Nebylo jim to moc platný, ale to jsou takový výjimky v historii. No.
Když jsi říkala, že se vlastně nezměnil, tak mě trochu vyděsila a zároveň potěšila jedna věc, že mu příští rok bude 80 let. Vypadá famózně.
Nestihla jsem se ho zeptat, jak to dělá, čím se maže. Nestihla.
Rádi jste se viděli. Na co nikdy, Markéto, nezapomeneš? Ať už z vysílání, ze zákulisí, bylo něco takového, co si budeš do smrti pamatovat?
Když na začátku neměla ta Měšťanská beseda schody.
Aha.
Ona měla výtah a chybělo to schodiště. A to studio bylo ve druhém patře. Zdánlivě jako nemožný. A tam byly tak jako natažený prkna. Bylo to jako z většiny na něčeho, co vede třeba do kurníku. Jo? Opravdu jako jenom ty prkna podél té zdi, pak ta strašlivá jáma. A pak teprve ten jako solitér toho výtahu. A my jsme prostě po těch prknech, který se houpali a nepřilejhali k té zdi, jsme se museli nějak doručkovat do toho druhého patra. Co hůř, my jsme tam museli doručkovat i ty naše hosty. A to pro mě bylo něco, že jsem si říkala...
A ten výtah nejezdil?
Ten právě nejel, ten byl jako připravený stavebně, ale ještě tam možná nebyl ani vevnitř. Jo. Takže to trvalo, nevím co, 14 dní, prostě chvíli. Ale já jsem si říkala, to přece není možný, že tohle někdo myslí vážně, my se tady všichni zabijeme. Nikomu se nic nestalo, ale to pro mě byl jako obrovský zážitek.
To by byla věc, která by dneska už absolutně nebyla možná.
Ježiš, tam bylo věcí, co by dneska vůbec nebyly možný. Půlka toho vysílání by dneska nebyla možná. Já jsem viděla ukázky z Peříčka historicky a říkala jsem si, to není pravda, tohle nikdy nemohlo být, ježet, taková hambárna.
A ještě bylo něco, na co nezapomeneš, nebo nějaký zásek, nebo naopak něco, co tě mega pobavilo, nebo...
Nezapomenu na to, jaký vlastně ohlas vyvolala naše úplně bláznivá nekonečná písnička Nesmyslů, což byl útvar Slávek složil muziku a aby to děti bavilo, tak jsme je nechali posílat nám sloky. Ty nekoneční písničky Nesmyslů, oni je posílali to v obrovské poštovní pytle, 2 až 3 týdně, přišli narvaný, napichovaný obálkama, my jsme to všechno otevřeli, všechno, my, ne nějaká služba, produkce, ne, my dva, jsme to všechno otevřeli, přečetli a vybrali jsme z toho tu jednu sloku, kterou jsme ten týden jako zařadili do té nekoneční písničky Nesmyslů. A pak jsme dělali vlastně před tou televizí na tom place, kde dneska stojí obchodák, tak jsme dělali jako ranní koncert, že si zaspíváme s dětma. A přišlo několik desítek tisíc lidí.
Ty bláho.
Tak to bylo takový jako překvápko.
Je festiák.
Mm-hmm. Nečekanej.
Televizní.
Naprosto nepřipravený.
Ty jsi mimo jiné proslula i svou knihou účesu. Tvoje markeťáky byly pověstný. Dokonce v některých antikvariátech ta kniha dneska ještě je.
No vidíš to.
Jak se vzal ten nápad? To byla fakt originální a možná jediná.
Tak já myslím, že jsem si prostě něco s těma vlasama chtěla dělat. Já jsem si s nima vždycky něco dělala, ale jako takhle
intenzivně. A Slávek se zapojoval občas, ne?
Jako, že by je měl taky.
To něco tam, nebylo tam někde něco?
On měl nějaký culíček, protože mu to padalo. Moje maminka z toho byla úplně, co on to má na té hlavě, koho si to nabrnkla. On to nosil dlouho, ten culíček. Ale... Ty účesy mě přišly, jednak k tomu formátu se hodí, protože kam jinam si udělat jako účes. A ono to vzniklo jako ne jako, že bychom si řekli, to bude fenomén, jo, a v každém jako díle bude. Ale tak nějak jako jsme udělali účes, ono to bylo hezký, hele, uděláme ještě něco příště, máš čas, jo, jasně, naskoušíme to. A najednou jsme v tom jeli s tou maskérkou Ivankou a pak už nebyla cesta zpět, protože my se to udělali 3x, 4x, řekli jsme si, to je fakt dobrý. Ale když se nám pak nechtělo vymýšlet účest, tak už bylo pozdě, už jsme museli.
Hmm. Kolik let jste tam byli na Nově celkem se všemi pořadama, které byly od Rande přes Dobrý bydlo, Vabank, snídaně? 7, 8, 10.
Nevím.
Byly to nejkrásnější roky tvýho života? Profesně?
Hele, byly to super roky mýho života. A vůbec se mi nechce říkat, že byly nejkrásnější. Já už dneska mám pocit, že to byl úplně jiný život.
Mm-hmm.
Ono to bylo strašně nacpaný emocema, zážitkama, takovým jako rychlým přemýšlením nahoru, dolů, cestováním. Jako něco, co je na celý život, možná na 2 životy, když zhustíš do nějakého krátkého časového okamžiku. Protože my jsme to prožili opravdu hrozně moc a i těch 10 let třeba není taková jako doba krátká, ale ani dlouhá. A bylo to strašně specifický. A zpětně, když se na to dívám, tak to bylo vlastně úplně jiný než další části mého života. A já nevím, jestli... Já jsem měla to štěstí, že tam byl výborný tým, výborná parta. Něco se stavilo od začátku. Ale tenhle zázrak, já jsem zažila 2 roky předtím na rádiu, který vznikalo, kde jsme prostě jako tahali kablíky a byl tam taky tým a taky parta. Jo. Takže jsem si říkala, tyjo, tak 2x to zažiju, to snad není možný. Pak jsem to ale zažila i u začátku jako první teleshoppingový televize, kde teda byla spousta těch lidí z Týnovy přetažená. A teď třeba mám jako zase jiný začátky nebo pokračování a je to hrozně hezký období toho života. Takže já nechci říkat, že to bylo nejkrásnější, protože já nechci být jako nepokorná, ale ještě něco jako i krásného, nejkrásnějšího by 30 se mohlo být dál.
Jo.
Přede mnou, nejenom za mnou. Třeba.
Vaše cesty se pak se Slávkem rozešly jako partnerů. Vy jste v té televizi skončili. Teď se zeptám na rovinu. Byl to trochu pád na držku? A nebo se to nikdy takhle nedalo nazvat?
A
když se třeba nedařilo úplně?
Nejdřív to vůbec nebyl, protože my jsme odešli, protože jsme chtěli odejít. Protože byl zásah do rozpočtu toho pořadu a znamenalo by to, že bychom najednou neměli 9-metrovou vodní stěnu, ale žonglovali bychom si tam jako s míčkama, tak jsme nechtěli zničit ten pořad. Nechtěli jsme to, tak jsme to radši jako ukončili, bylo nám řečeno, no ale když tohle skončí, vy tím ukončujete sami sebe, protože to ne, my budeme dělat něco jiného. A Slávek měl spoustu svých projektů, kterým se chtěl věnovat, já jsem se taky věnovala něčemu jinému, no dlouho nám to nevydrželo, nastoupili jsme do další televize, z který jsme potom zase vystoupili a věnovali jsme se projektům, ale změnilo se... Možná po letech, já nevím, do toho bylo to mimino, takže ona rostla, potřebovala jako Agátka pořád víc a víc péče. Malý dítě, malá péče, větší dítě, větší péče. Takže já myslím, že jako nějakou dobu jsme tak jako běželi jak dostihový koně, jenom jiný závod. A pak už toho všeho bylo moc. No.
Ty jsi zažila ten lesk, jak jsem říkal na začátku, zažila jsi i tu bídu toho show businessu, svoji vlastní takovou jakousi...
Hele, bída.
Kde tě fakt bylo ouvej?
No tak mě bylo ouvej, kdykoliv mi někdo nevěřil, že něco umím. Protože já jsem měla tu kolonku, jakože to je ta, co dělá legraci v té televizi.
Aha.
A teď jsem se hlásila ve výběrovém řízení na manažerku agentury. A oni tak na mě koukali jako vy. Jo? A já jsem říkala, ano, prosím pěkně, já jsem doktorka práv, já mám za sebou jako takový a takový projekty, který jsem manažersky vedla, tak jako aha, no, tak my vám dáme vědět.
Aha.
A mě vlastně to nejvíc překáželo, že se mě zařadili do té kolonky té holky, co se směje na té obrazovce. A já jsem musela minimálně 10 let prokazovat, že mám spoustu jiných dovedností, než se jenom jako usmívat na obrazovce. Takže v tu chvíli mě bylo zle.
To chápu, no, že musíš vlastně někomu něco dokazovat, ať ti lidi, kteří o tom rozhodují, často nemají ani setinu, ani kolem toho takzvaně neběželi.
No.
No taky to znám. Ty máš tak specifický hlas, že když ti člověk nevidí, bude tma, tak ví, že to je Markéta Majerová. Bylo to vždycky tak?
Když jsem teď viděla archivní záběry ze Snídaně s Novou, nebylo. Aha. Tam to vypadá, že mám ten hlas o oktávu vyšší. Jo? Ale jako nakřáplej jsem ho měla vždycky, protože jsem měla nějaký dost závažný poškození hlasivek. Těsně před nástupem do rádia.
Se křičela
na někoho. Není dobrý. Jak se to tam přetáhlo, byl problém ze sliznicí těch hlasivek. Byla jsem v péči na foniatrii, denní péči na foniatrii, kdy jsem chodila na obstřiky a tehdy došlo k nějakému poškození těch hlasivek a snažili se, aby vůbec mohla vysílat v tom rádu. Já jsem vůbec nemluvila. Jo? A pak to bylo jako celou dobu dobrý. A pak ten hlas prostě je teď takovejhle a teď už zase vím, čím to je. Teď za to může nějaký potí zícnem.
Je takhle.
Takže už z toho nebude ten vysoký hlas. Už nikdy. A já bych ho ani nechtěla.
Operu zpívat nebudem.
No, já bych ho ani nechtěla.
Ne, je to sexy a je to hlavně prostě rozpoznatelný, že jo? Nezapadneš, seš to ty. Ty jsi se vrátila jak do rádia, tak do televize, scénáře píšeš. Co tě baví nejvíc? Kde tě můžeme vidět, slyšet?
Mě to vlastně baví všechno dohromady. Ono se o tom hrozně špatně, jako rádio je moje láska. Jsem na Bontonu od 3 do 6 každý všední den. A rádio vždycky byla moje láska, úplně od začátku. Z televize mě moc baví, vyzkoušela jsem si, jaký je to žít bez televize. Teď si hrozně užívám
to. Je to droga?
Je to droga, jasně, že je to droga. Jo. A vždycky je nějaký jako návyk a odvykačka, jo. Ale baví mě psát scénáře pro receptář, baví mě si tam realizovat prostě rubriky, protože se věnuju řemeslům a podle mě řemeslníků bychom si opravdu měli obrovským způsobem vážit a toho umu v těch
rukou. A těch dobrých mě toho truhláře, o kterém jsem mluvil na začátku.
Jasně. A uměleckých řemesel neměli bychom je nechat vymřít. Je spousta provozů, který se zavírají úplně, protože prostě nemají mladí lidi, kteří by se tomu věnovali. Baví mě dělat tvořící reportáže, protože já jsem taková patla, co si doma všechno možný
zkouší. Jseš ten kutil?
No jo, jsem. Neumím pracovat s těma nástrojema tak jako dobře, Ale už mám konečně tu akuvrtačku, už mám akušroubovák, víš. A brousím teda ještě ručo.
Jo, nemáš ten elektrický.
No a baví mě malovat a tak jako si předělávat nábytky, takže i v tomhle tom směru, v tom receptáři je to hrozně fajn, že se to doplňuje a já se zajímám o design, o bydlení. O
všechno, no je super, takže... že tam nejseš jenom ta panenka, kterou tam postavila, že to všechno děláš, umíš a rozumíš a víš, co no, by asi tak mělo být.
No, jo? Já to spíš většinou víc umím mimo tu kameru. Pak jako selžu na té kameře, jo? Že vypadá, že to fakt neumím, ale já to ve skutečnosti umím, ale to se ti tak nějak třepou ruce nebo co.
Co sázení, kytek, zahrada, plevely?
Bezvadný. Prosím tě, kdyby jsi někdy chtěl pořídit bambus, odenkatý bambus, nedělej to. Měl by být normálně na seznamu zakázaných rostlin, jako je bolševník. Jak se někde objeví, měli by být hasiči a zlikvidovat ho. Já s ním bojuji už 3 roky. To ti proroste celou zahradu.
Tyba.
Hodí ti to třeba takovou dráhu 15 metrů klidně. A tam to podzemí.
A proto nemusíš nic dělat. Zalejvat, nezalejvat, ne. Ono si to jede sami.
Pro bambus neděláš nic.
Nesmě.
Vůbec nic. On si dělá, co chce. Pak ti vyhodí někde ten čumáček a ty zjistíš, že máš ten problém už 15-metrovej. Do té doby si myslí, že je 3-metrovej. Já už jsem tam měla několik part zahradníků, kteří vykopali všechno do hloubky 0,5 metru.
To třeba naruší i zeď, statiku?
Něco? Jo, to umí vjet pod základy, umí ti to normálně roztrhnout betonový bazén. Jo. To umí všechno. Když máš tu správnou odrůdu, a je to teda ta, co má ty zelený listy, to, co má ty 4 metry, ne takovej ten šustík 2-metrovej, ten nic nedělá.
To se někdo pomstil, nebo sama si takhle...
Ne, to... To zase zahradníci. Ale jiný, než ty, co to jako... Ale ono to tak hezky šustí, víš. Ono tě to jako přesune někam do teplých krajin.
Zavřeš ty oči, no, když ho otevřeš, vidíš
pár let
bazén,
to drží. A pak se to rozběhne. To jsou věci.
Když se ještě vrátím k tvému období se Slávkem, a pak, co ty a muži? Jseš třeba zamilovaná teď?
Teď zrovna ne.
Teď dneska.
A hrozně se těším na to, že jako jaro před námi, že se zase zabouchnu.
Co ten chlap musí mít, aby si řekla, jo, tak to by byl ten pravej.
Hele, to je tady jako seznamka, jo.
No, hele, nikdy nevíš, jako.
Prosím vás pěkně tak, kdybyste mohl bejt. Chytrej.
Aha.
Kdybyste se mohl hezky usmívat.
Vtipnej.
Kdybyste se sám uživil, abych vás nemusela živit.
Učit jít s příborem a podobně.
A kdyby vás bavilo cestovat, tak ok. Já jako nemám žádný nárok.
A oni jako nejsou ti chlapi?
Já nevím. Já myslím, že jsou. Možná se mě krapet bojejí.
Nebo nejeli kolem vás, viď?
No, hele, já nevím. Prostě někdy to je, někdy to není. No teď je zrovna ta fáze, kdy to není a těším se, že to bude. Protože víš, co je na tom super? Že když nejsi zamilovaný, tak tě to čeká.
Ano.
To prostě to se děje. To jako si můžeš 100krát říct, ale do toho už nejdu. Stejně se to stane. A ta situace, že jedno kolik ti je, ale chováš se jako úplný 17-letý pako, je prostě hrozně osvobozující.
Ty jsi se po Slávkově ještě někdy vdávala, nebo ne?
Ne, já jsem se nevdávala. Já si se svatbama šetřím.
Jo.
Tím neříkám, že bych se nevdala. Mám jednu takovou moc hezky vymyšlenou.
Ano, takže...
Ale jako nemusím se vdávat. Já jsem se tu svatbu parádně užila. Hele, odškrtnu, to stačí. Vdávky byly. Ok, jedeme dál.
Se Slávkem máte dobrý vztahy dneska?
Máme, no.
Máte spolu krásnou dceru?
Máme.
Bude 23, bude 24, Agátu. A ty seš prej nějak polobabička, nebo jak to máme, jak tomu rozumět?
No, protože já jsem se tak nazvala sama, protože já jsem samozřejmě spolu vychovávala se Slávkem jeho 2 syny, když jsme spolu byli, my jsme spolu byli 17 let, takže ty kluci jsou dost významnou součástí prostě mýho života a miluju je. A oba dva už jsou tatínkové. Jeden má 2letou holčičku a druhý má 2měsíčního chlapečka. Takže já jsem se nazvala půl babičkou, protože nemám úplný právo, že jo? Ale bylo hrozně roztomilý, když v letě za mnou byli s tou Amálkou a byli jsme v bazénu a ona tak volala babi, babi. A já jsem se furt otáčela, kde je ta babička, než mi došlo, že to jsem já. Tak to je takový, já jsem teď jako pyšná.
Ty máš za 3-4 roky kulatiny?
Už zás.
Už zás?
Hele, to se člověk ani nenadechne.
Jak ty jako žena, protože některé ženy to nedávají, některé naopak se těší. Jak to dáváš, tyhle věkový zlomy, životní zlomy?
No, když se o tom se mnou nikdo nepovídá,
proto jsem začal.
Na kameru, tak bych to dávala docela dobře, kdyby mi to někdo, René, nepřipomínal. Čtyřicátiny jsem obrečela strašlivě.
Ale?
Jsem si říkala, teď už jsem de facto pryč. No, de facto mrtvá. Padesátiny jsem si nechtěla vůbec připustit, že se mi to jako někdy stane. A když mi bylo třeba 50, tak jsem zjistila, že už se mi to stalo. No a teď na to nemyslím. Já teď už jsem to definitivně hodila do kolonky, že no dobře, tak se to měří, máme to ve občance. A kdo řekl, že tam není chyba? No. Takže zatím neřeším.
Tobě pomáhá hodně v životě humor, nadsázka?
No, většinově ti nic jiného nezbude.
Jseš takový sarkasta, nebo jak ty
Hele,
to máš?
Hele, upřímně.
Jseš křehká duše, která to jenom hraje, že je taková jako...
Já jsem samozřejmě sarkastická, křehká duše. Ne, já si fakt myslím, že život je jako hrozně krásný. Jo? Mm. Jenom se v těch aktuálních stavech teď a tady je málo kdy k žití. Mm. Protože já zažívám spoustu jako pekelných situací, které jako zvládám jenom proto, že si říkám, vydrž to, za 14 dní z toho bude hrozně vtipná historka, co jsi zažila. Víš, že občas to jako skřípe v té aktuální situaci, ale zase všichni říkají, musíme žít teď a tady, držet se minulosti je blbost, upínat si na budoucnost, nevíme, co bude. Takže já, jako čím jsem starší, tím víc si myslím, že fakt každičkej den má smysl. Je mi úplně jedno, co bude pak.
Kamarád říká jednu takovou hezkou větu, nač se bát, zítřků třeba nepřijdou. Víš?
No jasně, a když je pak takový den, kdy svítí slunce, tak to je prostě hrozně hezký. A upřímně, ať se ti děje, co se ti děje, tak když se u toho bude člověk mračit, tak to nebude lepší. Já neříkám, že to bude lepší, když se u toho bude usmívat, ale líp se na to všechno kouká.
Co zdraví, Market?
Někdo jí pěkně za optání. Jsem se dostala do věku, když jako řešíme takové zdravíčky.
No to řeší dneska každý. A čím dál tím mladší lidi, ale
jo.
Že jsi byla někde situace třeba v životě, která tě potkala, kdy jsi jako musela bojovat o svůj život, o svý zdraví. Nebo byla situace, kdy jsi si říkala, tak tohle to je nejtěžší den mýho života?
Hele, já myslím, že je to nejtěžší den mýho života, jsem si stoprocentně myslela při porodu mé dcery. A posléze si to myslel i porodník a i dcery ansámbl, protože to bylo opravdu jako na hraně pro ní i pro mě. Proto mám jenom jedno dítě, vlastnoručně.
Vyrobený.
Ano, protože jsem nikdy nesebrala odvahu na toto zopakovat a nepřišla ztráta paměti. Ale z takových těch jako normálních situací, že třeba se člověk ocitne na operaci, jako já jsem šla na operaci těch křivých palců a luxů a nějak se to nehojilo a já jsem vlastně rok střídala vozejk a berle. A to jsem si uvědomila spoustu věcí. Protože
a tam prostě je hodně psychika.
I jenom v koupelně najednou nedosáhneš na kartáček na zuby. Najednou máš kafe vejš, než si na něj dosáhneš, aby si mohl zalejt ten hrnek.
A jinak to bereme jako samozřejmost totální,
No. Taky jsem si všimla, jak jsou strašně špatně udělaný chodníky ve městech, jak se nemyslí na vozíčkáře. Posadila bych tam všechny radní, jeď si to fakt projedou, protože nevím, jak se jako dostat od někud někam. Tak to byla taková jako smutná chvilka. Samozřejmě, když člověk přichází o svoje blízký v rodině, tak to je šílený, ale nikdo tady nebudeme navždycky. Ale že bych se jako vysloveně bála o svůj život, jakože teď to skončí, co budu dělat. Nebyla jsem účastna žádného výbuchu sopky, ani pádu letadla, takže doufám, že ani takhle se bát nebudu.
A nejkrásnější chvíle tvýho života? V období?
Hele, to je... To se fakt špatně říká. Jako těch nejkrásnějších chvil byla strašná spousta.
No díky bohu za to.
No.
Ty kromě Primy, kromě rádia, kromě Bontonu, děláš ještě jednu úžasnou věc. Těm zvědavým lidem poodhaluješ pro Blesk, jak kdo bydlí. A děláš to moc hezky.
No. Já tak jako dělám to, co jsem nikdy nechtěla sama. Nikdy jsem nechtěla jako novináře doma a teď jako obvolávám ty kolegy z branže i nekolegy, který jsem nikdy neviděla. Říkám, že mám báječný nápad, že se u nich doma zastavím a popovídáme si o tom, co mají rádi a co je pro ně domov a tak. Někdy je to Market, od vás jsme se učili, že novináři domů nepatří, ale tak když seš to ty, tak přijď. Někdy je to ani náhodou, ale pořád je co vysílat a každý týden se něco vysílá. A já s tou svojí osobní zkušeností jim zase garantuju, že bude v záběru jenom to, co řeknou, nic jiného. A někdy si povídáme jenom v kuchyni o koření a někdy si povídáme prostě v pracovně o něčem jiném, takže to je fajn. A teď do toho ještě přidávám typy na zajímavý ubytování. Teď velmi moderní glamping, takže různě objíždím domy na stromech a bydlení v bublinách a v jurtách.
A to lidi milují proč? Protože už neví co, tak už zkoušej.
Hele.
Jakože ten adrenalin zážitky.
Asi. Já myslím, že něco z toho jsou opravdu nesmírně zajímavé formy, jak se dá jako přespat. A něco z toho mi připadá už jako úplná šílenost.
Co třeba jsi viděla, zažila takový jako...
Jako to, co mě přišlo fascinující, je prosklený dům na stromě od pana architekta Tyrpekla. To je fakt jako design par excellence. Se to dostal nějakou cenu architektonickou. To je něco, co nechápeš. Mm-hmm. Sklo v koruně stromů, jo? Ale stejně třeba jsem byla fascinovaná právě zbydlení v takové bublině, kde jako si spíš a nad tebou je to nebe, ale neprší na tebe. A nebo jsem byla v nějakém úplně mini domečku, kde jako není nic. Mm-hmm. Tam je ta postel, je tam sprcha s nějakýma spořičima, kolem tebe ovce, žádný signál, nic. A vlastně ty lidi vyhledávají tu čistotu.
Ten klid.
To nic. To, že je nic neobtěžuje.
Mm. Když se ještě vrátím k tomu bydlení těch slavných, kde se ti líbilo nejvíc? U koho?
No, tak teď někoho řeknu. A
zbytek, no, kde to bylo třeba prostě... takový originální, unikátní, zajímavý?
Originální to má DJ Nasty, Petr Cerha.
Ano.
Ten má dům s osou a s rozdělenýma prostě zónama a tím domem vidíš skrz, protože je prosklený i na tom začátku, i na tom konci. To je strašně atraktivní jako řešení. A já myslím, že spousta jako toho bydlení bylo jako zajímavého, ale to víš, to jsi mě měl říct. Připrav se, budu chtít vědět, kdo to má doma nejhezčí. Nevím. Všichni bydlejí nějak tak krásně.
Co ty sama, co pro tebe znamená domov? Tvůj dům?
Můj dům pro mě znamená spoustu práce.
S tím tvým bolševníko.
I s bambusem, ale i s tím, že já jako strašně ráda stěhuju nábytek. Takže když už si nevystačím s tím, jak to furt jako okruhuju, tak já okruhuju i pokoje. Tam už nejsou pokoje, tak
takže když tomu jednou přijdu, tak obejvák je pak nebo ložnice jinde.
Obejvák než... se drží, on se blbě někam šoupe, jo. Ale místo pokojíčku, který měli nejdřív jako kluci, tak pak tam přistála Agátka, kluci se přesunuli do jiného. Pak jsem si tam já udělala pracovnu, celý se to takhle odrotovalo. Dneska jsem si tam já vrátila ložnici, teď to má dvě patra, takže nechtějí vědět, jak se to rotuje i jako takhle. Už jsem měla pocit, že je to dokonalý. Není, zase může dojít k nějakému posunu. A když už mám pocit, že všechno se přestěhovalo, jak má, no tak prosím tě pěkně, přece ta zeď nebude mít furt tu samou barvu, tak aspoň vymalujem, ne?
To je nějaká diagnóza?
Já myslím, že jo. A ze zahradou jsem to měla stejně tam. Já jsem překopávala stromy i desetiletý, protože proč by se ten strom chudák měl dívat z jednoho úhlu na tu zahradu 50 let? Takže já jim dávám šanci. Dneska jsem, už to vím, že potřebuješ jenom dostatečně velkou jámu, správnou drenáž a můžeš ho přesadit kdykoliv.
Teď mě napadl trochu černý humor, neuraž se, zajímá mě, co běží na hřbitově.
Já? Já doufám, že na něm nebudu, já chci někam rozptýlit. Přece nedonutím prostě svoje jako potomky, aby tam chodili jako vometat hrob a na dušičky. A
oni
tak.
By chodili každý týden na jiný hrob, víš?
Ne, já myslím, že jim dám tu volnost. Jsme na tom domluveni.
Já doufám, že to dlouho nebude potřeba.
Někam rozhodit. Upřímně řečeno, v životě jsem se ještě nebavila o hřbitově, musím si zkontrolovat, co v té občance mám napsáno.
Tak to myšleno nebylo, ale hřbitově jsou někdy nádherný, no, jsou to někdy umělecký díl, někde je to kýč jak bič, ale někdy jako člověk žasne, co tam může být. Co je tvůj takový jako plán, sen, co jsi si říkala, tak tohle bych si ráda splnila pracovně, soukromě, cestování?
Já jsem chtěla vyměnit ten dům za houseboat. A byla jsem si tím plánem jistá 10 let. Jakože to je to na konci
jsi
ten můj sen.
Jsi pořád bydlela na houseboat.
Jo. A kamarádka si ten houseboat pořídila. A já jsem zjistila, že už to není můj sen.
To chápu.
Protože v Praze to nikam nezaparkuješ. Protože tam, kde je to hezký, tam stojí od sebe takhle vzdálený a soukromí je
nula.
A tam, kde je ještě prostor, tam bych se strašně bála.
Jo.
Takže já jsem teď aktuálně beze snu. Vidím to, že jako mě to táhne někde k nějaký lodi, na který bych bydlela a obeplouvala si nějaký kousky, anebo jsem byla jenom zaparkovaná. Prostě to moře a ta loď, to tam jako mám. Ale sama babka na lodi, to ne. To je jenom, jestli se urodí zaláskovaně, tak...
Takže chlapa z lodi.
Nemusí mít loď, ale neměl by mít mořskou nemoc.
Ani jinou nemoc.
To se blbě přecvičuje.
Ani jinou nemoc.
No, ani jinou.
Já ti to chlapa strašně přeju.
No.
Je hodnýho hlavně, vtipnýho, milýho, tak s takovou energií minimálně, jako máš ty.
No.
Hlavně ti přeju zdraví a moc děkuju, že jsi přišla, že jsi byla naším hostem.
To už jsme na konci.
No, musíš přijít znova.
Tak já ti děkuju za pozvání.
Děkujeme moc.
Hezký den.
To byla Markéta Majerová.
Díky, že nás posloucháte. A jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube. A najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.